только орган. Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Але спачатку выніковая экспертыза свабоды. Якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета? Які можна даць прагноз, як будуць развівацца адносіны ў наступным годзе? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і рэдактар аналітычнага бюлетэня кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння, ацэньваючы вынікі года ў беларуска-расійскіх дачыненнях, мы паспрабуем ацэніць, якія змены адбыліся, якія тэндэнцыі панавалі. Ну а перш нагадаем, якія важныя падзеі адбыліся ў беларуска-расійскіх дачыненнях сёлета. Ці адрознівалася гэты год нейкім радыкальным чынам ад сваіх папярэднікаў? Ці выявіліся нейкія новыя тэндэнцыі, альбо мінулыя 12 месяцаў замацавалі пераважна тыя падыходы, што былі і раней? Александр, калі ласка.
Ведаеце, калі так без эмоцыяў прааналізаваць, то фактычна цягам гэтага году ўсё круцілася вакол энерганосьбітаў і, калі браць шырэй, эканамічных пытанняў. То бок праект саюзнай дзяржавы, хоць здараюцца такія вось піяраўскія рэцыдывы, ён фактычна пахаваны ўжо. Глядзіце, вось пачатак году, гэта вядомая нафтагазавая вайна. Потым у сакавіку было падпісана вялікае гандлёвае пагадненне, яго навязалі фактычна ў гэтым нафтагазавым пакеце, і яно па вялікім рахунку нявыгаднае для Беларусі. І зараз Беларусь усяляк выкручваецца, каб там не скасоўваць усялякія прэферэнцыі сваім айчынным вытворцам і гэтак далей. Потым пачатак жніўня, таксама раскаты, ну калі не вайны газавай, то ва ўсякім разе абвастрэнне стасункаў на гэтай глебе. Нарэшце цэлы шэраг, цэлы каскад розных такіх дробных гандлёвых войнаў. То бок відавочна, што Масква ўзяла курс на прагматызацыю двухбаковых стасункаў і менавіта ў гэтым рэчышчы вядзе сваю палітыку. А беларускі бок стараецца так ці іначай падоўжыць перыяд дзеяння хоць нейкіх адносных прэферэнцыяў. Апошні акорд, гэта візыт Пуціна 13-14 снежня, які таксама не апраўдаў апакаліптычных прагнозаў, высветлілася, што Масква найперш вырашала, відаць, такую прагматычную задачу, так бы мовіць, нейтралізаваць, мякка кажучы, палітычную актыўнасць беларускага кіраўніцтва на перыяд сваёй электаральнай кампаніі.
Александр, калі б нейкі чалавек, які не ведае спецыфіку беларуска-расійскіх дачыненняў, зараз бы вас паслухаў, то выбудоўваецца, скажам, парадак слоў. Газавая вайна, нафтагазавая, эканамічныя войны, гандлёвыя. Няўжо гэта ідзе размова пра адносіны двух, ну, найбліжэйшых саўруснікаў, саюзнікаў?
Гэты праект, ён быў ад самага пачатку штучным і мёртванароджаным, што тычыцца саюзнай дзяржавы. Усе гэтыя размовы пра славянскае братэрства і гэтак далей, гэта з пункту гледжання паліталагічна, ці пра нейкую такую вось раўнапраўную канструкцыю, канфедэрацыю, усё гэта не вытрымлівае аніякай крытыкі. Зразумела, што за гэтым стаялі нейкія кан'юнктурныя інтарэсы бакоў, і калі не спраўдзіліся вось гэтыя спадзяванні, ўсё адразу як карткавы дамок і развалілася. Гэта абсалютна заканамерны фінал. Насамрэч, інтарэсы кіраўніцтва Беларусі і Расіі, яны абсалютна адрозныя і шмат у чым нават антаганістычныя.
Светлана, ці згадзіліся вы з такой ацэнкай, што гэты год быў пераважна годам, якім пераважалі эканамічныя, энергетычныя пытанні, ну і, дарэчы, нешта мне падказвае, што можа вы не згадзіцеся з той ацэнкай, што вось праект палітычны зусім ужо не мае ніякіх шанцаў і ніякай пагрозы для беларускай незалежнасці ў гэтым сэнсе няма.
Ну, спрачацца з тым, што гэта быў год пад сцягамі эканамічнага наступу Расіі на Беларусь, тут проста немагчыма, таму што гэта відавочна. Гэта быў наступ па ўсіх франтах. І таму я бы не пагадзілася з такімі аптымістычнымі ацэнкамі Александра на гэты конт. Мне здаецца, што проста Расія пачала захады з іншага боку. Раней на першым плане была палітыка, палітычныя лозунгі, дэкларацыі, нават шматлікія дакументы. А зараз яна перайшла да абсалютна потрібно прагматичних, конкретних економічних кроків. І можна довго сперечатися, що більш небезпечне для Білорусі. Ці економічна залежність, ці економічна експансія з боку Росії, ці документи, союзи, які по великим рахунку мало до чого нас примушали. Тільки до декларації, тільки до риторики союзної, інтеграційної.
Світлана, може все-таки некілька ярких самих фактів. У чим ця економічна експансія, от, на вашу думку, виражалася? Некілька самих прикладів, які б доказували вашу ту думку?
По-перше, менавіта з гэтага года ми здали головний свой геополітичний козир підприємства «Белтрансгаз» і почали перемови о продажі на перепрацовуючих підприємств. Гэта тое, што беларускае кіраўніцтва да апошняга трымала ў сваіх руках і не пагаджалася нікому аддаваць, але было вымушана гэта зрабіць. На прыканцы гэтага года зноў пачалася гаворка пра магчымасць увядзення расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі на тых ці іншых умовах. Гэта, на мой погляд, таксама вельмі-вельмі небяспечна. Таму я б так аптымістычна гэты год у нашых стасунках не ацэньвала.
Калі ўжо мы прымаем такую лексіку, то тады варта і адказаць на такое пытанне, хто ў гэтай барацьбе стаў пераможцам, а хто прайграў і ў палітычным, і ў эканамічным сэнсе. Александр.
Сюжэт гэты яшчэ далёкі ад завяршэння, таму тут можна казаць пра тое, што сёлета беларускі бок вёў такую, ну, адносна ўдалую тактычную гульню, таму што, згадаем, у студзені было ўведзена там экзатычная мыта на нафту. Гэта, мусіць, трохі ашаламіла Маскву, ці памятаеце, як Семёну Вайнштоку, кіраўніку Роснафты, пазоў у беларускі суд выпісалі і гэтак далей. Таму я думаю, што Масква пайшла тут на пэўныя саступкі і, карацей, не цалкам закрылі гэты так званы нафтавы офшор. З іншага боку, у жніўні, напрыклад, калі ўсё ж такі беларускі бок мусіў сплаціць гэту запазычанасць за газ, гэта было зроблена, ведаеце, з такім шэкспіраўскім напалам жарсцю. Я думаю, што ў піараўскім сэнсе тут выйграў беларускі кіраўнік, калі ён сказаў, што вось, хай гэтыя там тлустыя каты з Газпрому, даслоўна яно так гучала, хай, маўляў, калі ім мала, забяруць. Ну і нарэшце, гэтыя 119 даляраў на першы квартал наступнага году, гэта таксама не найгоршая цана. Аднак зараз высвятляюцца нейкія цікавыя інтрыгоўныя моманты вось гэтай леташняй дамовы. Цяпер Масква можа ставіць на вушы кожны квартал, а можа і часцей. І якая будзе гэта формула цаны пад канец году, невядома. І калі рэзюмаваць, то вось тактычна нібыта афіцыйны Менск выйграе, нейкія яшчэ крошкі для сябе здабывае з расійскага стала. Але што тычыцца стратэгіі, то Масква метадычна прыціскае, заганяе ў кут і можа прыперці да сценкі, калі беларуска кіраўніцтва не зробіць рашучы выбар у сэнсе эканамічных рэформаў, каб саскочыць вось з гэтай іголкі нафтагазавай, і ў сэнсе збліжэння з Еўропай. А тут вялікія праблемы. Так што я не хачу занадта вялікім здацца аптымістам. Гэтая рызыка, гэтая небяспека існуе, і яна сапраўды вельмі значная для нашай краіны.
Пакуль пераможцаў няма, але Беларусь у гэтым годзе значна саступіла ў сваіх пазіцыях. У першую чаргу саступіла ў нафтавай сферы і ў банкаўскай сферы. Бо дапусціўшы на беларускі рынак расійскія банкі, яно пайшло на вялікую рызыку, бо той жа Внештурбанк мае ў сябе сродкаў амаль столькі ж, колькі мае беларускі бюджэт. Гэта вялікая рызыка, гэта допуск расійскага капітала на беларускі рынак, якому супрацьстаяць мы проста не маем магчымасці. Александр Лукашенко у гэтым годзе ўпершыню паказаў, што ён не настолькі кіруемы Расіяй, як да гэтага лічылі ў Крымлі. Таму тут для яго ёсць і рызыка, і плюсы. Як мне падаецца, у Крамлі не гатовы пагадзіцца з тым, што беларускі кіраўнік жадае граць такую нейкую самастойную ролю. Вось мне здаецца, гэта і будзе галоўная інтрыга наступнага году.
Ну вось, Светлана уже як бы апередзіла маё наступнае апошняе пытанне. Паспрабуем даць прагноз на падставе тых падзей, якія адбываліся сёлета. Ці даюць яны падставы больш-менш абгрунтавана даць прагноз таму, як будуць развіваць беларуска-расійскія адносіны ў наступным годзе. Натуральна, тут адной з найважнейшых падзеяў будуць прэзідэнцкія выбары Расіі. Ці могуць яны неяк радыкальна паўплываць на расклад дачыненняў?
Я думаю, что у первом квартале наступного года Кремлю будет просто не до Беларуси, потому что выборы. Да и потом, кладучи руку на сердце, это притирка вот новой этой конфигурации улады, это займе певный час. Я думаю, на это и спадеется белорусский бок, вот пересидеть еще один год. Коли Медведев станет новым президентом, то у него есть возможность просто начать с чистого аркуша, потому что Путин в неком смысле был переемником Ельцина с этими всеми интеграционными лозунгами, а тут приходит человек Газпрому, скажем так, и он отсовывает у бок всю эту славянскую риторику и просто протягивая более методично дочинение у энергетичной сферы и так далее. И зараз является, вот как мы уже казали, возможность тримать на этом вот кручку газовых цен практично перманентно. Тренд увогуле, безумовно, несприяльный для белорусской улады, коли яна не отважится на некие рашучие вот такие перемены в экономичной и внутриполитичной сферы, а это выглядает вельми проблематичным, сглядишь того, якая зараз вот побудована авторитарная, фактично замкненная на одного человека улада.
Светлана, як вам здається, як тенденція цього року знайде свій протяг у 2008?
Ну, я цілком згодна з оцінками Александра. Хочу тільки додати, що усі ми пам'ятаємо, що менавіта персонально на Медведєва були накіровані штуки білоруської пропаганди, коли була гэта нафтогазова війна на початку года. Я думаю, що гэта все відсочувалося і гэта все відомо Дмитру Медведєву. Тому білоруське керівництво зараз вимушено буде робити некі такі кроки назад, менавіта в таким персональним плані. Я не бачу ніякого фактичного відходу від залежності російської, окрім